globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš gost je urednik portala Fakti, Đuro Bilbija. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik.
Imamo jedan ozbiljan spisak tema i nadam se da ćemo uspjeti da odgovorimo na svaku, ali ajde da počnemo od one, da počnemo od tog Međunarodnog krivičnog suda koji je nama onako zabiberio čorbu proteklih jedno 10 godina, bar sigurno naše istorije, a evo vidimo sad pokušava da uradi nešto slično i sa Ruskom federacijom. Je li vas iznenadila ta optužnica s obzirom na to zbog čega je podignuta i u kom to evo, vremenskom intervalu?
I jeste i nije. Pomenem nešto što formalno nema veze s tim. U Sjedinjenim Američkim Državama je postojao između dveju stalno vladajuće obe. Jedna drži izvršnu vlast, druga drži deo zakonodavne ili čak celu zakonodavnu, ali to tako kod njih uvijek bilo. Postojao je svojevrsni pakt o nenapadanju. Niko nikome, kad onaj uzme glavnu vlast, onome ko je izgubio veće parče vlasti, ne kopa po crevima. Ne pokušavaju da iskoriste te 4 godine da unište tu drugu stranu i ne pokušavaju da detronizuju bivšeg šefa države.
Jer znaju da se to može desiti i njima, naredni mandat, ali tako?
Da. To je tako bilo, sad više nije. Sad evo pokušavaju prvog u istoriji da Trumpa provuku kroz blato. Znači više bivši predsjednik koji inače u Americi, to je stalno se oslovljava doživotno kao gospodin prezident. Trumpa su satanizovali praktično dok je još bio u izbornoj kampanji 2016. i osvojio vlast i od tog momenta duboka država i konkurentska demokratska partija su svim mogućim topovima, raketama gađali i tog čoveka i gađali njegovu ustavnu poziciju šefa države, tako da on realno svo vreme je bio, kako kažem, opsednuta, bombardovana, raketirana tvrđava i na kraju su mu na izborima 20. realno oteli pobedu. I sada, da bi ga sprečili da 24. iziđe na izbore i da pokušava napravi revanš, sada ga unapred satanizuju, evo ga sad, on je to verovatno neće tamo završiti sa lisicama na rukama, nego će on da dođe tamo da mu se preko advokata najverovatnije da kaže da će doći tu i tu gde mu kažu, ući će u taj recimo sud ili u tužilaštvo na Manhattanu, koje inače ga goni i dama koja je na čelu tog tužilaštva to smatra svojom svetom dužnošću da Trumpa strpaju negde.
Životna misija. Verovatno.
Da, tužiteljka države New York je, kad je išla na izbore za tu funkciju, rekla, neću se tamo bavim sitnicama, moja je misija da pritisnem Trumpa. I sada je oni, znači on će tamo doći i bit će možda u sudu sat, dva, dok se formalnost ne završe, položi se kaucija i onda će da ga puste, ali onda će nastave da ga progone kao zver, kao ono, Britanci iz filmova kad krenu sa psima da love lisice ili ne znam. Znači, to će biti lovljena lisica. Dakle, tamo su već oni koji diriguju tim takozvanim Međunarodnim krivičnim sudom, kao su dirigovali ti isti, potpuno isti Haškim tribunalom, oni su prešli tamo, kod sebe, prema svojima, prešli neke rubikone i sad im nije problem da to pređu u pravcu istoka. Oni su inače jedan od instrumenata zapadnog američkog načina držanja dominacije, širenja dominacije, pariranje, uništavanje celih država i protivnika i tako dalje. I što bi oni prestali to da budu? A tamo su, ako pogledate sastav sudija, vidite, to je otprilike birano sve po principu kao što su podrivačke poslove kod nas poveravali prema nama, protiv nas, ljudima, svojim ljudima naravno, iz zemalja na koje mi nismo previše alergični. Iz zemalja od kojih ne očekujemo neku agresiju, opasnost. Zemalja sa kojima nismo ratovali. Iz zemalja koje, sa kojima smo nekad nešto dobro u istoriji imali ili postoji potpuno odsustvo svake konfliktnosti. Tako. I tako smo dobili Miroslava, recimo, Lajčaka. Tako smo dobili subverzivne donacije preko Norveške. I tako dalje. Tako se, recimo, u nekim fazama pojavljivali Francuzi kod nas, zbog Prvog svjetskog rata i tako dalje. Međutim, zla igra, scenario se radio tako kako je tamo, kod onih koji sad progone Trumpa, kao što bi da progone Putina, zamišljeno, nacrtano, i to oni primaju svoje apanaže, primaju čak, dozvoljeno im je da primaju mito od aborigena, tako su Lajčaku za poslove koje im je uradio u Crnoj Gori dali solidan mito, koliko ja čujem, ali neću govorim o sumama, pošto nisam držao sveću i ne znam iz prve ruke, ali pričaju ljudi koji bi trebalo to znaju sasvim pouzdano. Dakle, sad imamo potpuno, da kažem, situaciju koja je neki novi moment u onome što su radili do sada. Nikad do sada nije bilo da se pokušava sudski progoniti šef države koja je stalni član Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sad bi oni to da urade. Nikad nije bilo da se sa takve tačke, sa takvim obrazloženjem pokušava goniti šef glavne ili jedne od dve glavne nuklearne sile. Znaju oni vrlo dobro koliko je to sve
tako
okrenuto, potpuno pogrešno. Međutim, da potroše ostatke, ako bi još neki ostaci, postoje mrvice autoriteta tog suda, to za njih ne predstavlja apsolutno ništa. I taj će sud, on inače do sad nosio prilično nezasnovano i, da kažem, neutemeljeno naziv međunarodni. On nije, zaista nije međunarodni. On prvo, zaista nije, ne znam zašto Rusija, recimo, pristaje da ga zove međunarodni. Po čemu je on međunarodni? Recimo, takozvano međunarodno prisustvo na Kosovu, po čemu je ono međunarodno? Ono uopšte nije međunarodno. Zna se čije je. Ili međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini, uopšte nije međunarodno. Ko su tamo komandanti Eufora? Sve sami Austrijanci, jedan za drugim. I niko, evo, nisam čuo nikoga da kaže, pa čekajte ljudi, pa nije u redu da austrijski generali rukovode Euforom, a Austrija je bila okupaciona sila u Bosni i Hercegovini. To isto kao kad bi sad neko nekog tamo Hitlerovog rođaka poslao da bude nešto na teritoriji Poljske. A još pogotovo tamo negde u Šleziji ili ne znam nije. Oni su mislili da to do sad mogu, mogli su, nije da nisu mogli, prolazilo im je, sve im je prolazilo što su hteli. I sad bi oni, pazite, Rusija je tu decu koju oni pominju, za koju pokušavaju da se zakrče, da li neko od njih čitao Dostojevskog i ono što je on pisao za suzu deteta, ja ne znam, to je slabo obrazovani svet, ali to je u kontrastrani od toga što je povodom dece i dečije suze pisao Dostojevski, to je potpuno kontra. I oni sad pokušavaju da sude šefu države koja je iz ratne zone, kojom je oni trebalo se bave, od 14. pa do 20.
Potpisali su sve, da, što, da. I sve su pokrili.
On je trebao da se bave Ukrajinom i njenim zločinima protiv Donbasa i u Donbasu i da uzmu kao argument stradanja dece i da kažu bravo Rusijo što si zaštitila bar deo te dece i što si dala u pribežište njihovim roditeljima i tako dalje. Ta deca su imala normalno detinjstvo, mnogima su sačuvani životi, dobili priliku se školuju i tako dalje. Ne. Oni sad to pokušavaju da naprave svoju, da kažem, ono, kretensku inkriminaciju da naprave od toga. Međutim, to će samo da ubrza razdvajanje sveta. Ono se zapravo već u dobroj meri dogodilo i događa na, ajde kažemo, ono što je pod američkom kontrolom i ono što već postaje uveliko neameričko, sve se razdvaja. Mislim, on će se unutar te razdvojenosti na dvoje, na američko i antiameričko, aj tako da kažem pojednostavljeno, On se dalje tamo posle deliti verovatno u neke mega ekonomske zone ili kako će se to već zvati. I to je proces otuda i bes koji oni ne mogu da zaustave i to je proces, oni su shvatili već, koji ne mogu da kontrolišu. I tu se događaju stvari koje, prvi put im se događaju stvari posle mnogih decenija, gde se nešto krupno događa mimo njih. A još je to krupno mimo njih, protiv onoga što su sebi bili prigrabili u tim istim decenijama. Prvi put posle 200 godina zapad nema vojnu supremaciju. Premestila se kod onoga koji ima hipersonične rakete i ostalo. Nemaju. Prvi put Kina izišla iz uloge, kako se to kod njih govorilo, mudrog majmuna koji šacuje se drveta, posmatra šta se događa i onda iskoristi neku zgodnu priliku. Kina postaje realno tigar. Nije više mudri, tamo onaj gore, nego tigar. Kina prvi put, u tome je učestvovao naravno i Lavrov i Putin, postaje posrednik u nečemu što je baš važno i baš krupno. Kina miri spektakularno Iran i Saudijsku Arabiju.
Ajde, vidjet ćemo, ali mene zanima strašno i zašto je, kad pričamo već o tom nalogu koji je izdat i svi smo negde, što kaže jedan advokat je, slušala sam ga na televiziji pre neki dan, rekao da je verovatno nisu mogli da naprave neki specijalni sud za ratne zločine počinjene u Ukrajini, pa su onda se odlučili da to prepuste Međunarodnom krivičnom sudu i da zbog toga će insistirati na hapšenju Vladimira Putina. Međutim, ono što je zanimljivo jeste i taj tajming, ono, vraćamo se na njega kada je baš kineski predsjednik prvi put od njegovog ponovnog stavljanja na čelo države posetio, izašao iz svoje zemlje i posetio ruskog predsjednika, baš u tom trenutku, odnosno samo dan, dva uoči toga je bilo. Sada, da li možemo da povežemo, da možda to američka pretnja, da bi tako nešto moglo da se, odnosno zapadna pretnja, da bi moglo da tako nešto dogodi i kineskom predsjedniku, ili da, kao što neko reče isto, da on postane saučesnik u zločinima koje Vladimir Putin navodno čini.
Aj prvo da kažem ovako, istorija uredno pokazuje da pobednicima ne sude. A Xi Jinping i Vladimir Putin su već sada pobednici i njihov pobednički nastup će postajati sve veći i vidljiviji u narednim godinama. Tako da ko misli tamo da može da sudi lideru jedne nuklearne sile, pa potom druge nuklearne sile, pa jedne velike sile, pa druge velike sile, taj negde se grdno preračunao, taj svet u kome bi to moglo da bude realizovano više ne postoji. A to znaju i oni vrlo dobro. Evo, Washington Post je objavio juče da Vladimir Putin možda bude, posle komentarisali u posetu Sijevu u Moskvi, napisali, može da bude zadovoljan jer već vidi kako se realizuje njegova vizija antiameričkog svetskog poretka. To piše Washington Post. Washington Post. Znači, nije ni Politika, nije ni, ne znam, Izvestija u Moskvi, a je krajnji slučaj nije ni Mond. Washington Post piše. To slobodno mogu da potpišu i njihove kolege iz New York Timesa. A to je ista strana, to je isti ratni tabor kad su u pitanju Rusija i Kina. I vrlo oni dobro znaju šta se tu realno događa. Amerikanci su 2010. godine nudili Kini da naprave svoj bipolarni svet u kome bi Amerika bila veća za glavu i važnija, ali svejedno i Kini bi nešto pripalo. Kina je to odbila, iako tada Xi Jinping još uvijek nije bio lider, a zapravo rusko-kinesko približavanje je počelo još u vreme Cemina, pa je to nastavljeno u vreme vladavine Hu Jintaoa i onda kad je Xi postao prvo 2012. godine, došao na čelo Komunističke partije Kine, videlo se da će to biti novi pupoljak na istom stablu, a kad je u proleće 2013. postao i predsjednik Kine, opet je u prvu stranu posetu otišao u Moskvu. I od tada znači od 2013. Evo, znači koliko?
10 godina.
10 godina, a Putin i Xi su se sreli, mislim, da li 41 ili 42 puta. Nešto međudržavne posete u klasičnom smislu, nešto na nekim tamo, ne znam, G20 ili ne znam, razni ovi samiti azijski ili
pa
tako
da. BRICS i tako da to
da, već. Ali preko 40 mm-hmm. puta. Više puta se sa, ne, odnosno manje, ali tu negde relativno blizu, sa Putinom se video verovatno samo Kissinger.
Da se zadržimo na trenutak i na Kini, ali moramo da preselimo težište i na Ukrajinu. Da li je i koliko bilo reči, po vašem mišljenju, i da li može uopšte da se dovede nekako u, kažemo, neki odnos, taj kineski plan, mirovni plan za Ukrajinu? Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao da je razgovarano o tome, ali mi ne znamo šta se tu zapravo desilo. Da li ima šanse da Kina bude mirovni pregovarač u tom procesu?
Mislim da nema nikakve. Mm-hmm. Mislim da nema nikakve. Prvo, Amerikanci neće dati da se Ukrajini da pregovara u dogledno vreme. Vidjet ćemo koliko, dokle će to ići.
Dakle, Amerika radi dalje na iscrpljivanju Rusije, bar oni tako misle.
Pa naravno, tako i jeste. Tako i jeste. To i Rusija i Amerika imaju povodom Ukrajine planove koji se ne završavaju u Ukrajini. Obe strane imaju mnogo šire i dalekosežnije planove i ambicije. Zašto Putin, recimo, ne uništi saobraćajnu infrastrukturu koja vodi prema Poljskoj, Mađarskoj i Rumuniji, znači prema zapadu takozvanom ili prema NATO paktu? Pa zato što neće da se taj rat prebrzo završi. Jer kada bi uništio mostove, pruge, tunele i tako dalje, avionima ne može, jer Rusija kontroliše vazdušni prostor, sa mora je sve zatvoreno, prođe po neki tanker, pa možda i neko oružje skriveno u nekom žitu, ovo sad što ide, ali to je sve malo. Znači, kada bi Rusija, a to možda uradi u roku od nedelju dana, 10-20 dobro pogođenih tačaka, nema više dovoza u Ukrajinu, ničega što bi joj omogućilo da nastavi rat. A Ukrajina bez toga ne može da ratuje. Ono, ovo sad što ima, to bi sve moglo da se ispuca, potroši u narednih, ne znam, nija, 2, 3, 4, 5 nedelja i s čim će da ratuju? Sa lukovima i strelama koje ne znaju ni da naprave? Ne mogu. Zapad ima velike probleme da obezbedi da Ukrajina može uopšte dalje da ratuje. Ceo Zapad može mesečno da proizvede 20 do 25.000 granata, a Ukrajinci ispucaju sad u proseku oko 8.000 dnevno.
Ali čekajte, evo dobijaju od Velike Britanije municiju, kažu, sa osiromašenim uranijom.
To su, Britanci su, kad bi, da su sve već realizovali što su obećali Ukrajini, Ukrajina bi imala što, nego...
Ni Challengeri još mi nisu ti.
Ma ne, ništa tu još, a i ti Challengeri kad dođu, to su teški tenkovi koji su realno zastareli u osnovi, onako izgledaju impozantno, prilično, međutim, za razliku recimo od ruskih tenkova, čak ne ovih najsavremenijih, ne govorimo o Armati, koja tamo i ne ratuje praktično, ali recimo sad su već masovno počeli stižu na front ruski tenkovi T-90, modernizovani, proriv ili proboj, kako bi se, ne znam, ja bilo najpametnije prevesti. To je sad trenutno verovatno najbolji tenk na svetu, daleko iznad Abramsa, daleko iznad, čak i da Nemci recimo šalju ove svoje nove verzije Leoparda, ne dvojku, nego recimo četvorku ili ne znam, to je još uvek ispod tih ruskih tenkova, a osim toga, tenkovi ne rešavaju ovaj rat. Ovo nije rat tenkova. Tenkovi su tu da daju podršku napredovanju pešadije, a prethodno put pešadije raščišćavaju avijacija i artiljerija, i artiljerija praktično se vratila u onu ulogu koja je bila u Prvom svjetskom ratu. S tim što sada artiljerijske projektile na cilj navode dronovi, tako da je...
Dobro, savremenije, drugačija tehnika.
Sve znači, je tako je. I Putin neće da taj rat završi prevremeno. Neće da ga prevremeno završi. On je rekao da će ova decenija koja je počela i koja će završiti recimo tu negde 30. taman kad on odradi svoj još jedan mandat, da će to biti najpresudnija i najmožda dramatičnija decenija posle Drugog svjetskog rata. I Za razliku od Bajdena koji ne zna šta govori, nikad govori o banalnim stvarima, kod Putina nema slučajnih reči i slučajnih ocena, tako da će to tako nekako i biti, a Amerikanci, dok neki Bajden ili Bajden koji će naslediti ovoga Bajdena kao predsjednički kandidat, jer oni s ovim Bajdenom na izborima nemaju šta da traže realno, oni sa porazom u Ukrajini nemaju šta da traže tamo na svojim izborima i svima to njima tamo jasno i oni Ukrajinu ima da troše još koliko god.
Pa znamo li ako su potrebi ovo oružje sa nuklearnim komponentama, da li je to...
Ja da kažem odmah, na tim ratištima to oružje ništa ne menja. Ono ništa ne menja.
Iako Rusija kaže imamo i mi sa čime da odgovorimo. I nećemo dobro, na to sedeti skrštenih ruku.
Pa do sada je samo nekoliko puta Rusija upotrebila ovu hipersoničnu raketu Kinžal, koja može da probije u dubinu verovatno do 10-15 metara u zemlju.
Ali
da se zagrije.
Ali plašite li se onda eskalacije sukoba na nekom možda širem nivou?
Pa ja mislim...
Ukoliko krene sada jedni
osim
sa drugim
u tom ako pravcu. Se ne dogodi nešto, neki divljak upadne negde i uradi nešto, na primjer u nekom komandnom centru, lansira nešto, pa onda počne razmjena, ko u kafani, lete flaše, lete stolovi.
Bez kontrole.
Bez kontrole. To ne može se isključiti, to je desetak puta bilo u vreme suparništva Sovjetskog saveza i Amerike, svet je bio više puta na ivici atomskog rata, zbog slučajnosti koje su moguće. Međutim, ja ne verujem, mislim da je ova vrhuška američka vojna uračunljivija nego što Bela kuća na čelu sa Bajdenom i oni vrlo dobro znaju u ovom trenutku zašto to njima ne odgovara. Nije slučajno što je Vladimir Putin kad je bio u ovom njihovom komandnom centru za operaciju u Rostovu na Donu, kad su ga pitali zašto Rusija nije počela ovu operaciju 2014. godine, on rekao, pa nije bilo realno, bilo bi prerano, mi tada nismo imali hipersonično oružje. Hipersonično oružje parališuće drži Zapad u stanju da ne sme da se usudi da se direktno vojno umeša, jer direktno vojno meša, ovo i jeste, ovo sad sve što imamo, Britanci, Amerikanci i još neki drugi tamo upravljaju ukrajinskim najsloženijim sistemima naoružanja, obezbeđuju im online podatke, elemente za gađanje i tako dalje, koordinate ciljeva, navođenje na ciljeve i tako dalje. Tačno se znaju da nikakvi Ukrajinci nisu pogodili onu rusku krstaricu koja posle toga potonula, Moskva, tamo u Crnom moru, to sve odradili stranci i tako dalje. To su sve elementi rata, realnog rata, njihova involvirana se u taj rat. Recimo, Severna Koreja je objavila sa nivoa svog ministarstva spoljnih poslova povodom lansiranja svojih, nekih, bilo ih je 9 već lansiranja raketa, su imali od početka ove godine, Severna Koreja. Inače, Severna Koreja je tačno, praktično, skoro optimalno kao država u granicama u kojima je bila najozbiljnija i najdugotrajnija korejska država u srednjem veku. Ovo što je Južna Koreja, to su bila onaka mala, da kažem, kneževstva i tako dalje, ali Severna Koreja drži osnovnu njihovu teritoriju. Tako da tu ništa nije baš tako slučajno. Znači, Severno-Korejsko ministarstvo upozorava Vašington, naravno samim tim i Seul i Tokio, nemojte da vršite pritisak na našu denuklearizaciju, da ćemo to smatrati objavom rata, kazus belli. E sad, znači Severna Koreja, a dizanje u vazduh gasovoda Severni tok 1 i 2, koji su i u nemačkom, ne samo u ruskom vlasništvu, to nije kazus belli. A naravno da nije, zato što je Scholz zajedno sa Baerbock američka marioneta. Severna Koreja neuporedivo suverenija država nego što je Nemačka. Neuporedivo. Potpuno slobodna, naravno ona ima limite, niko ne može, ako imaš, ne znam, bruto produkt na nivou, ne znam, 70 milijardi, ne možeš se ponašaš kao da imaš 700 milijardi ili ne znam šta, ali to je tako. Ta Severna Koreja već proizvodi rakete koje pogađaju ciljeve na 800 kilometara. To uopšte nije malo i svi vrlo dobro znaju šta je dobačaj 800 kilometara. Osim toga, svi Amerikanci na teritoriji Japana, Južne Koreje, sve je u dometu Severne Koreje i oni to svi vrlo dobro znaju. Na kraju krajeva i mi bismo mogli da kažemo, a, vršenje pritiska da potpišemo Kumanovski sporazum, je li to bio kazus beli ili nije? Naravno, mi nismo bili u prilici da to tako postavimo i u tom Kumanovu smo izvukli verovatno maksimum koji se mogao u tom trenutku izvući, toliki maksimum da sve vlasti od tada do danas Srbije nisu u stanju i ne smeju da pokušaju da realizuju ono što je bilo tamo i ne smeju da realizuju rezoluciju 1244, koja je takođe u suštini bila produžetak nametanja koje bi istinski suverena i malo moćnija zemlja nego smo mi tada bili smatrala objavom rata. Pa i ovo što nam rade povodom Ohridskog sporazuma ili to Ohridsko nametanje, pa to je takođe, što bi rekao drug iz Pjongjanga, kazus beli. Samo što Srbija to tako ne može da tretira i možda i bolje što u ovom trenutku to i ne pokušava. Ima drugih modusa da se vesla dalje, a da se ne ide do kraja, jer ići do kraja značilo bi verovatno dati im neke prilike koje, ako si pokretna meta, a ne stajaća, ipak imaš malo veće šanse da se odbraniš i da odbraniš ono što ti je...
Osjetili smo na svoje kože, evo 24. mart 99. 24 godine od tada prošlo. U isto vreme, evo, s početka emisije smo to tako naglasili, da se održava i taj summit Evropske unije na kojem treba da se predstavi izveštaj o napretku dijaloga Beograda i Prištine, ali ono što čini mi se da je Antony Blinken, da američki državni sekretar, rekao da bi taj Ohridski sporazum mogao da otvori put za priznanje Kosova od ove preostale pet država Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Pa tome to i služi u ovom trenutku. Tome to i služi. Da te zemlje dobiju pred samima sobom izgovor zašto konačno priznaju. Jer njima se to tamo predstavlja kao da je Srbija priznala. Na kraju krajeva, u članu 4 onoga što je objavila Evropska unija, piše da Srbija je saglasna da Kosovo može da uđe u sve međunarodne organizacije. Znači, uključujući i Ujedinjene nacije. Predsjednik Srbije tvrdi da to nije tako,
Ali ne kaže
da Evropska unija manipuliše i laže, kao što ni oni ne pokušavaju da kažu da predsjednik Srbije laže.
Tu znači svako svoju stranu drži.
Svako drži svoje, ali to dok god su u Briselu i Vašingtonu i u Berlinu i u Londonu, a to su 4 ključne tačke, ima i peta, zove se Pariz, ali on je...
Pariz ima svoje probleme trenutno.
Pa imaće sve veće, nadam se, i tomu i želim. Dogod su oni zadovoljni nešto sa onim što nam nude, praktično sve što nam nude, sve je nametanje. Ali sve je nametanje. Dejtonski sporazum su oni nametnuli. Načisto ga nametnuli. I odmah počeli da ga demontiraju. I upotrebljavali protiv srpske strane i takozvano slovo i takozvani duh Dejtona. Isto tako upotrebljavaju protiv nas i svoje tumačenje Kumanovskog sporazuma i rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma i Ohridskog sporazuma i to je tako.
Vašingtonskog već, da.
I Vašingtonskog, naravno. Jel, šta je, jel Srbija nešto dobila od Vašingtonskog sporazuma? Ne, samo što su Jevreji tamo završili neke svoje posliće, vukli su Izrael u neku svoju...
I priznali nezavisnost Kosova.
To kažem, antisrpsku igru i Izrael priznao Kosovo. I šta se drugo, još nešto dogodilo? Jesmo li mi igde i na čemu išta dobili? Ja ne vidim da smo išta dobili i ne vidim da ćemo išta dobiti osim što ćemo možda malo manje izgubiti nego što bi ako bi udarili grubo vojnom silom ili ne znam nija kako, mada ja vojnu silu tu više realno ne vidim.
Od četvrtka do četvrtka.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš gost bio je urednik portala Fakti Đuro Bilbija. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Želimo vam prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.